waafidnimada isniin oo bisha agoosto ee sanadka 2022 ay tahay 2 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com caawa iyo dunida waxa halkan idin kaga soo jeedin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorashada aqalka sanadka ee maanta ka dhacday magaalada Baydhabo.
Dareenkayga aad ayuu u sareeyaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Waxaan ahay Senator Samson Ibrahim Cali oo ka tirsanayd golaha aqalka sare 4 sano la soo dhaafay. Haddana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ii qadaray inaan mar labaad soo laabto. Waxaan tartamay gabar walaashay Hoos Shariif la yiraahdo. Marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin 82 ayaan ku guuleystay.
Waxaa qodobada kale aad maqli doontaan kamida wareysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Waxyaalo badan oo aan ka tabanayno Kenya way jireen, ugu dambeystiina nagu kalifay inaan xiriirka u jirno. Hadda Kenya iyo annaga dhowr kulan oo shirar maaragtaa ducaadi ah ayaan galnay, waan wada hadalnay, waxaanan ku heshiinay in waxyaabihii keenay in xiriirka marka horeba la jaro si run ah loo galo.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunida waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu doortay maanta ayaa waxaa maamulkaasi uu noqonaya aqalka sanadka ee baarlamaanka Soomaaliya kuwa uga qaybgalaya, waxaana ay ilaa iyo haatan la doortay 5 xildhibaan. Xildhibaankii ugu horreeyay aqalka sanadka ee kasoo gala maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee lagu doortay magaalada Baydhabo ayaa noqotay Senator Zamzam Ibrahim Cali oo hadda ka tirsan aqalka sanadka. Senator Zamzam ayaa waxa ay ka adkaatay Shariifo Cismaan Xaaji oo ay kaga adkaatay codad dhammaa 81 oo ay heshay Zamzam iyo 4 oo ay heshay Shariifo. Kursigii labaad ee maanta la doortay ayaa waxaa iyadana sidoo kale ku guuleysatay gabar la yiraahdo Ayaan Aadan Cabdullaahi oo ka adkaatay Farxiye Nuur Aadan. Kursigan ayaa waxa ay kaga guuleysatay hadda ku fadhiya Senator Ilyaas Cali Xasan ayuu ahaa senatorkii horey u joogay kursigaasi. Senator Zamzam Ibrahim Cali ayaa iyo sidoo kaleto Senator Ayaan Aadan Cabdullaahi waxay noqonayaan labadii haween ee ugu horreeyay ee loo doortay aqalka sanadka ee Soomaaliya. Kuraasta kale ayaa iyadana waxaa loo doortay Aadan Cabdinaasir Maxamed oo ka adkaaday Maxamed Xasan Aadan, Dr. Xuseen Maxamed Daahir oo ka adkaaday Xasan Maxamed Nuur, halka Maxamuud Maxamed Cabdinuur Garabeyna uu ka bixiyey uu ka baxayn raahda isaguna uu ka badiyey Nuur Baabul Cadow. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa akan labaad ee isagu laga qabtay doorashada aqalka sanadka, iyadoo Khamiisii tagteena doorasho midan lamid ah ay ka dhacday maamulka Jubbaland oo 4 senator lagu soo doortay. Dalka Nigeria ayaa waxaa si xoogan u haleelay xanuunka daacuun calolaha, halkaasi waxa uuna saameyn ku yeeshay dadka, kaasi oo si weyn dhulka waqooyiga ee waddankaasi haatanba fara ba'an ugu haya ayaa la yiri. Waxa uu kaga sii daray xaaladda qallafsaneed ee la xiriirtay xanuunka COVID-19 oo ka jira halkaasi. Dr. Bashir Lawan Maxamed oo ah ku-xigeenka madaxa caafimaadka guud ee dalkaasi ayaa sheegay in 2 asbuuc ee lasoo dhaafay ay jireen keesas badan oo la xiriira xanuunka daacuunka. Waxa uuna uu sheegay in waqtigii roobabka oo lagu guda jiro ay xaaladda uga sii dartay halka amni darrada ka jirta gobollada waqooyi ee dalkaasi oo ah meelaha ay ka dagaalamayaan kooxaha Islaamiinta ee dowladda la dagaalamaya ay ka jiraan dhibaatooyinka ugu xoogan. 23 gobol ee dalkaasi Nigeria ayaa sidoo kaleeto caasimadana ay ku jirto federaalka Abuja waxaa laga cabsi qabaa inuu kalooraha si weyn ugu sii fido, taasi oo hay'adda la socota xanuunada ee dalkaasi ay ka deerinayso haddiiba ay taasi dhacdo. Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay ku dhawaaqday isniinta maanta in la ballaarinayo golaha ogolaanshiyaha dadka dib u dejinta loo sameeyo ee qaxootiga ee dalka Afghanistan laga soo qaadi doono ee gudaha dalka Mareykanka la keenay doono kuwaasi oo laga yaabo inay qatar ugu jiraan argoosi uga yimaada Taliban sabab la xiriira dadkaasi xiriirro ay la yeesheen dawladda Mareykanka iyo shaqooyin ay u qabteen awoodeed gaar ahaan howlgalka Mareykanka ee ku sugnaa waddankaasi Afghanistan muddo dheer wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in kumanaan dad ah oo reer Afghanistan iyo qoysaskoodaba iyagu dad ku dhowdhow xataa la shaqeynayay ay dawladda Mareykanka mashaariicda kala shaqeeyeen dawladda ciidamada halkaas u jooga mashaariicda Mareykanka ee meel geliso howlgalka military ee NATO iyo sidoo kale ta warbaahinta gudaha dalka si ka howlgalay ee gudaha dalka Mareykanka u soo warinaya wararka ama hay'adaha aanan dawliga ahayn kuwaas oo waqtigan heli doona fursadaha dib u dejinta gudaha dalka Mareykanka qatarta ay ku jiraan awgeed warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in ujeedada dib u dejinta dadkaasi loogu sameeyay ay tahay badbaadin ayaga la badbaadinayo naftooda Anthony Blinken oo isaga xogay arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa la filayaa inuu ka hadlo arrintan goor dambe oo maanta usniina talaabadan ayaa imaanaysa xilli dawladda Mareykanka ay hoos u dhigeyso howlgalkeeda militariga ee dalka Afghanistan kadib muddo ku siman 20 sano oo waddankaasi howlgal ay u joogeen halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa caawa iyo dunida oo idin la socodsiinayo sidaan hore idin kugu sheegayba anigu Asher Cabdi Axmed hadii aan anba qaadno qaybaha dambe ee idaacaddeena waxa magaalada Djibouti labadii bilood ee ugu dambeysay saameyn ku yeeshay rabshado goos goos ah oo isaga hor imaanayeen dadweynaha qaar kood ayadoo rabshadahan lala xiriirinayo inay ku lug leeyihiin aanooyin qabiil oo salka ku haya dagaalada iyo xisadaha colaadeed ee ka jira degmada Garba Ciise ee dalka Ethiopia rabshadahan ayaa sababay dhimasho dhaawac qax iyo sidoo kale dhibaatooyin la xiriira qalalaasahaasi warbixin amurtaas ku saabsan waxa magaalada Djibouti ka soo dirtay wariyaha VOA da ee halkaasi aan rahada ka soo diray waa Ramadaan Muuse
Wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Saciid Nuux Hassan oo warbaahinta xalay goor dambe kala hadlay dadweynaha Djibouti ayaa si cad u tilmaamay in dawladdu aanay u dulqaadan doonin talaabooyinkaasi lagu wiiqayo nabadgelyada iyo xasiloonida dalka Djibouti
waxaan maanta halka la hadlayaa shicibweynaha Djibouti oo ka wargelinayaa arrimaha halista leh ee maanta ka dhacay magaalada Djibouti oo arrima loo dulqaadan karin ay tahay door kartii maartay ka kooban maartay magaalada madaxda oo la maartay qaybta balbalaa iyo maanta arrimo fulsho ay ka dhaceen waxay gaadhay awladii caruuruhu ay dikadaha ay maartay shaqo gubeen oo maartay arrinkaasi maartay tur qaadanay maanta arrin halis ah dhacay in aqaladii dadka ay lahaayeen shirku ay lahaayeen la gubo arrinkana arrin dawladdu ay tur qaadanayso maaha waxaan ka wargelinayaa shicibweynaha maaragtay Djibouti in ay dhimasho timiday sida wararkan ay soo gaaray ay maaragtay dad ay ku dhinteen geeriyooda meesha waxaan leeyahay dadka Allah u naxariisto kuwii ay ka tageenna asimiribana Allah ka siiyo waxaan leeyahay waalidiinta inay fidnada dhagax tuurka ka bilaabmaya ee maaragtay caruur ayan ku koobneen ee lagu daba jiro waxaan ka wargelinayaa inay caruurtooda ka adkaadaan waayo dawladdu wixii maanta ka dambeeya fara adag iyo ku qabanaysa arrinkan
sidoo kale xeer ilaaliyaha dalka Djibouti Marwa Lamis Maxamed Saciid ayaa si adag u sheegtay maanta in xeerka lala tigsan doono oo cadaaladda la horgeyn doono dadkii ka dambeeyay falalkaasi oo hadda ku jira gacanta garsoorka dalka Djibouti
il a été constaté plusieurs actes criminels d'une extrême gravité en effet des maisons ont été incendiées de manière intentionnelle et l'on déplore malheureusement trois décès
waxaan xaqiijinaynaa inay dhaceen falal heerka dambiyadoodu culus yahay guryo ayaa loo gubay si uu la kaca oo bareera iyadoo ay ku nafwayeen saddex qof waxa si naxariis daran waxyeelo loogu geystay dad shiciba oo aan waxba galabsan iyadoo lagu burburiyay qalab iyo gaadiid baabuur inkastoo baadhitaanku weli socdo haddana waxaanu durba gacanta ku dhignay qaar ka mid ah dadkii ka dambeeyay faldambiyeedkaasi waxaan si cad u sheegayaa in dhaqanka noocaasi aan marnaba loo dulqaadan karin iyadoo aanu ka qaadi doono tallaabooyin adag cid kasta oo ku dhaqaaqda falal waxyeelo u geysanaya nabadgelyada iyo xasiloonida dalka
je tiens à préciser que ces
Ramadan Muse Jamac VOA Djibouti.
Waa tahay Ramadan Muse Jamac aadi aad ayuu mahadsan yahay halkaas wali aad naga dhageysanaysaana waa idaacaddeenna fiidnimo. Xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa doortay xildhibaanada ugu horreeya ee maamulkaasi ku matali doona aqalka sanadka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Labadii xildhibaan ugu horreysa ee la doorto ayaa ah gabdho, waxaana noqonayaan gabdhihii ugu horreeyay ee loo doorto baarlamaanka 11-aad ee soo socda. Muqtar Maxamed Cattoosh ayaa hadaba warbixinta nooga soo diray xarunta baarlamaanka Koonfur Galbeed ee Baydhabo oo ay doorashadu ka dhacday maanta.
Xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta doortay xubnihii ugu horreeyay ee maamulkaasi ku matalaya aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaankii ugu horreeyay ee aqalka sare ka soo gala maamulka Koonfur Galbeed ee la doortay waxay ahayd xildhibaan Zamzam Ibraahin Cali oo ka tirsan haatan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan Zamzam ayaa ku guuleysatay 18 cod, halka Shariifo Cusmaan oo la tartamaysana ay heshay 4 cod. Xildhibaan Zamzam ayaa guusheeda kadib V O A la hadashay.
Dareenkayga aad ayuu u sareeyaa, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Waxaan ahay Sanfir Zamzam Ibraahin Cali oo ka tirsanayd golaha aqalka sare 4 sano la soo dhaafay. Haddana Ilaahay subxaanahu watacaala ii qadaray inaan mar labaad soo laabto. Waxaan tartamay gabar walaashee hoo Shariifa la yiraahdo. Marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin 81 cod ayaan ku guuleystay. Ma haddaas dhammaanteedna Allah ayay u sugnaatay iyo mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo kalsoonidooda siiyey. Anigana aan rajaynaya insha allah raxmaan inaan kasoo dhalaali doon waajib.
Kursiga labaad ee maanta la doorto oo isna dumar ahaa ayaa waxaa ku guuleysatay Ayaan Aadan Cabdulaahi oo ka adkaatay Farxiya Nuur Aadan. Kursiga saddexaad waxaa ku guuleystay Aadan Cabdinaasir oo helay 80 cod, halka musharaxii la tartamayay oo ahaa Maxamed Xasan Aadan uu isna helay 6 cod. Senator Aadan ayaa doorashadiisa kadib aan weydiiyey dareenkiisa.
Waa ku faraxsanahay in baarlamaanka Koonfur Galbeed codkooda isiiyaan, sidaasoo kaleeto madaxweynaha Koonfur Galbeed uu isoo qoray, isagana aada ugu mahadcelinayaa. Waa ku faraxsanahay guusha maanta aan ka gaaray doorashada maanta dhacday. Saa la socotaan doorashada aqalka sare maanta ay ka bilaabatay Koonfur Galbeed. Waxaan u rajaynayaa tiimka kaleeto dhiman insha allah iyagana inay guuleystaan. Waxaan baarlamaanka ka ballan qaaday oo hortooda aan ka sheegay inaan ku shaqeyn doono rabitaanka Koonfur Galbeed iyo bulshada Koonfur Galbeed dhammaanteedaba. Siyaasadda Koonfur Galbeed aan ka duuli doona insha allah, taasaana ku shaqeyn doonaa maansanta.
Xildhibaan Cismaan Buulo oo isaguna ah guddoomiyaha guddiga doorashada xildhibaanada aqalka sare ayaan weydiiyey sida doorashada ay u dhacday.
Doorashadu marka si fiican ayay nooga dhacday, waxa dhib ma jirin, waxa ammaankana wuu fiicnaa. Alxamdulilah, si wanaagsan ay nooga soo dhammaatay. Xildhibaanada dhammaantoodna xaadir ay ahaayeen, kuwa musharaxiinta dhammaantooda way wada yimaadeen. Xildhibaanada waxay 11 waxaa lagu tartamay 5 kursi, 2 waxay ahaayeen haween, 3 waxay ahaayeen ragga. Dhammaantoodna si wanaagsan ay nooga dhammaadeen, ayaka dhan way qabsoomeen, wax oo dib nooga dhacay ma lahan. Hadda waxaa har 8 kursi ay Koonfur Galbeed taalla, 5 ayaa hadda saan ku idlaatay, waxaa noo harsan 3 kale 3 waqtigu madaxweynaha uu waqtigiisa ugu soo horreeyo ayuu soo iclaamay, ayaan gelaynaa taasna. Marka doorashada sidaas wanaagsan ay nooga dhammaatay.
Si kastaba ha ahaatee, guud ahaan 5 xildhibaan oo aqalka sare ka mid noqon doona ayay maanta xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ku doorteen hoolka baarlamaanka magaalada Baydhabo. Guud ahaan amniga magaalada ayaa maanta aad loo adkeeyey, waxaana wadooyinka magaalada lagu arkayay ciidamo fara badan oo sugaya amniga magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Cattoosh, V O A, Baydhabo.
Waa tahay mahadsanid Cattoosh. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya aysan aqbali doonin dhexdhexaadin ku saabsan muranka xuduudda badeed ee kala dhexeeya Soomaaliya dalka Kenya. Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo wareysi siiyey V O A-da ayaa hadalkan jeediyey isaga oo ka jawaabaya warqad la sheegay in Midowga Afrika ay u muujiyeen in doorkaasi ay ciyaari karaan, raahde. Waraaqdaasi oo V O A-da ay heshay ila wareedii lagu kalsoon yahay ay ka heshay, wasiirku waxa uu waramay Haaruun Macruuf.
Arrinta xuduudaha ee ku saabsan Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya waxay ku la xiriirtaa arrinta badda. Arrinta baddana waa arrin taalla maxkamad. Arrinta maxkamadda taallana hadda uma furna African Union walaa cid kale inay hadda wax gasho soo qaado Soomaaliyana ma aqbalayso. Arrinkaas waxaan ku qalsoonnahay in maxkamaddaas ay dhammayso, go-aankeeda gaarto. Go-aankana gaari doon, waxaa la qiyaasaya inay go-aanka gaarto ilaa iyo sanadkan gudihiisa. Marka taas si hordhacdan annaga noo timaado waraaqada noocaas oo kale ah, runtii jawaab dhinacaas ku aadan baan bixinaynaa, laakiin weli jawaab maaragtay weli ma hayno qoraal rasmi oo annaga arrintaana loogu soo diray.
Waaye xiriirka Soomaaliya Kenya halkee buu marayaa? Wuu soo kacaa ku fayey in muddo hadda
Soomaaliya iyo Kenya sida aad la socoto xiriirkooda hadda wuxuu noqday mid maaragtay dib u bilowday xiriirka diblomaasiyadeed, una baahan in runtii xiriirkaas lasii xoojiyo. Kenya waa waddan aan daris nahay, dariskaaga ma dooran karti weligeedna daris aan ahaanayna. In marka waxaa fiican Kenya midnimadeenna ay noqoto mid ku dhisan iskaashi, wax wada qabsi, maaragtaa isu socodka dadka oo fahmanaada iyo wixii la hormaan. Darisnimo wanaag inuu jiro wey. Waxyaalo badan oo aan ka tabanayno Kenya way jireen, ugu dambeystiina nagu kalifay inaan xiriirka u jirno. Hadda Kenya iyo annaga dhowr kulan oo shirar maaragtaa ducaadi ah ayaan galnay, waan wada hadalnay, waxaanan ku heshiinay in waxyaabihii keenay in xiriirka marka horeba la jaro si run ah oo qoto dheer loo galo, arrintaasna si fiican bay noogu socotaa.
Ma la furay labadii safaaradood, tii Muqdisho iyo tii Nairobi?
Labadii waa la furay. Safaaradii Soomaaliya Nairobi ku taalana waa la furay oo waa hawlgashay. Tii Kenya Xamar ku taalana waa hawlgashay. Labadii safaaradood waa socdaan.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo u warramaya Haaruun Macruuf. Weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacaddeenna Fiidnimo. Wararka ka imaanaya magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalidana waxay sheegayaan inuu jiro sicir barar dhinaca maciishada ah, waxaana kordhay qiimaha qaar ka mid a cuntooyinka daruuriga ah, arrintaas oo lala xiriirinayo qiimo kororka doolarka oo kor u kacay. Mas-uuliyiinta maamulka Soomaalida ayaa haddaba yeeshay kulan degdeg ah oo sicir bararkaasi ay wax uga qabanayaan. Warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada Jabuuti aan raadi magaalada Jigjiga waxaa kasoo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka jiray dowlad deegaanka Soomaalida sixir barar ba-an oo saameeyey nolosha bulshada deegaanka, kaasoo ay ka qaylinayaan ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaana cirka isku shareeray maciishada cuntooyinka la quuto ee sida burka, bariiska, baastada, saliidda iyo waxyaabaha la halmaala, iyadoo dhibaatooyinkan sixir bararkana dadku ay sheegeen inuu keenay kadib markii uu qaaliyooday dollarka, gaar ahaan magaalada Togwa Jaale oo ah isha keliya ee bulshada deegaanka Soomaalida ay halkaasi u tagaan ganacsiga, waxa uuna halka dollar gaaray 72 bir. Haddaba arrintaas ayay shacabka deegaanku ka qayliyeen. VOA ayaa waxay la hadashay qaar ka mid ah shacabka magaalada Jigjiga oo isugu jiray ganacsatada iyo shacabka magaalada, waxa ayna ka hadlayaan sixir bararkan sida uu saameeyey noloshooda, iyagoo dowladdana ka codsaday inay wax ka qabato sixir bararka.
Hadaan ka warbixiyo wuxuu noo saameeyey wixii isla hal mar isagoon wixii aan lagu sheegin wixii macnaa lacagtii bir baa ka shaqaysay Soomaa halkan. Lacagtii birtii shaqaynaysay maba shaqaynaysay lagu leeyahy wixii dollar baa lagugu dhufanayaa lagaama ibinay ruuxii ilaa uu dollar ka soo gaado. Waxaa lagu leeyahay meel bulahada dollar ka weydiinaya wataa intaas mara intaas lagugu dhufanayaa birtii marka waxba kuu goyn mayso. Shaygii waad iibinaysaa kii kalama gaadhiyo waxaad ku darisaa ama 200 riyal baad ku darisaa. Haafka bariiska waxaad ku darisaa 200 riyal baad dib ugaga darisaa. Waad iibinaysaa meesha kii kalama gaadhiyo. Marka arrintaasu aad bay noo wareersay hal mar
dhanka ganacsatadiina ma jirtaa in aad raashinka haysan aad qiimaha kor qaadeen oo lacag badan aad ku daraysaan oo dadkii aad ku haynaysaan raashinka qaala kaga dhigaysaan?
Wixii waxaad ku xisaabtamaysaa wixii waad u baahantahay waad iibinaysaa soo maaha. Waxaa keenaysa inaad ku darto wixii waxa lagaaga iibinaya maanta, wixii ma isgoynaya maanta, wixii aad iibisay maanta wixii ma kuu soo goynaya.
Qiimaha
kolba wax anagu wax badan ba horta kama helo. Qiimaha gacanta ugu dambeysaan waxaan nahay ka iibisaen macnaa dadka u adeegaysa gacanta ugu dambeysa waan nahay. Marka anagu waxaan kusidano sayid waxaan ku danaa waa la iska u yaryahay.
Magacayga Faadimo Cismaan baa la yidhahda, waa soo adeeg doonta. Waxa weeyaan caadi aan muusaa ka adeegsanayna kartoonka baastada maanta kun wax maray 700 iyo 500 riyal
hadda koor isu maray
hadda koor wax ka sii horay 400 300 ayaa noo aha hadda maanta 8 buu sadana saaga ku boo hadda subaxda in kala ku sii boodeysa hadda waxa weeyaan maanta kartoonkeen haabkii baayeen kar baayeen ha bariiska aha kun iyo 300 kun iyo 400
hadda koor
wax ka sii horay wax ka sii hooseeyo markaa 600 ayuu noo sii aha
ila 500 baa ku
jira ila 500 hal bilaab uu nagu sii noqday hadba marba markay sida bisu sii bilaab noqday dadkii shicibka ah habada baastada ah sadar riyal shan iyo sadan bay marisa hada afarta ma kul caawa marxa ku tahay bari waxa ka sii daran badan ugu imanaysa hada waxa sal oo u fadhido oo maanta ugu adeegta badaba mid jiraa
wuu isbedelayaa
wuxuu isbedelayaa hal daqiiqo laba qof mar wada adeeganaya kaam xad kaga soo qaatay inta kii kale intaas kaga soo qaatay hal mar la noqdo
hada waxa ka codsanaysan
marka dawladda waxan ka codsanaynaa waxa wax ka dhiman inay dad masaakiin ay taal daran
baan
ha in xaaladda hada li hoos noqoto tan dawladda tan sharaf tala ka codsanaynaa ha saasaan u dhibanahay dad masaakiin ay taal daran baan waa la wadaa taal daran yahay dad dawladda hoos noqoto soo farrasa
maamur maxmed balle
haye
ganacsatada magaalada jigaan ma
haye
shirkad salida ka faa'iideysan waagi bariyaba shirkankee barti yaalo bakhaarkii ku jiraan wax kan lagu soo kordhin inba la boqol saaray ma boqoriya dadkii wax naga yeesanay qofkii markaan riyaal ku darno ku arraya dib baan haysta kartoonkii baasas 500 riyaal adduunku wada ololaya kii ka imsan oo qaylaya adigu waa qaylaysa dambar koy dawladda hoos noo eegto shaah aan la eego shamac la eego mujtamaac la eego anoo gargaaro ayo
hadaba si sixir bararkaasi wax looga qabto ayaa maanta waxa kulan degdeg ah yeeshay golaha kaabineetka dawladda deegaanka Soomaalida oo markaasii ka arrinsanayay sixir bararka saameynta ku yeeshay nolosha bulshada waxa uu gabagabadii kulankan golaha isla qaatay dhaqangelinta qodobo markaasii wax lagaga qabanayo isla markaana lagu xakameynayo sixir bararka Bashiir Shaafi waa wasiirka xafiiska ganacsiga iyo warshadaha dawladda deegaanka Soomaalida waxa uuna warbaahinta ugu warbixiyay nuxurka shirkan maanta isagoo sheegay in uu ahaa mid lagaga hadlayay sixir bararka kaasoo tilmaamay inuu yahay mid soo noqday isla markaana maanta golaha hawlfulinta dawladda deegaanka Soomaalida ay soo saareen go'aamo wax lagaga qabanayo sixir bararka
go'aamada la isla qaateen waxay ahaayeen go'aamo dhowra oo insha Allah si degdeg ah loo fulin doono go'aanka koobaad cid kasta oo ama bangiyada ama xawaaladaha ama sarliyaasha waxyaabaha ka dhex shaqeeya oo loo arko in ay tallaabo la kuleedahay in wax ka bedelka ama qaaliyeynta xaaladan doolarka iyo waxyaabahaas noocaas oo kaleta in tallaabo degdeg ah laga qaado hadduu loo yiraahdo in la sameeyo oo si degdeg loo sameeyo insha Allah shirkad dawladdu ay leedahay oo raashimada daruuri ah ee dadka isticmaalaan soo gelisa marka dawladdu inay noqon doonto qayb ka mid ah waxaan hadda si degdeg u sameyn doonaa insha Allah shirkad kamid dawladdu ay leedahay oo dawladdu ay maamusho oo dadka qiimo jaban wax kaga iibiya oo si degdeg loo sameyn doonaa hadda oo raashin badan la keenin doonaa insha Allah dawladdu lacag dawladda la gelin doonaa si qiimaha dadka shacabka ay ugu baahan loo yareeyo insha Allah dawladdu dadka iyo ganacsiga ah ee ka shaqeeya raashimada u yaalan in ay qiimahooda caadiga ku iibiyaan bakhaarada ay furaan cid kasta oo lagu helo inay bakhaarkeedii xidho ama si khaldan wax u sameynaysana in tallaabo laga qaadi doono haddii dawladda
isku socdo duubo maalmihii la soo dhaafay ee guud ahaan deegaanka waxaa saameyn ku yeeshay sixir barar baahsan kaasoo saameeyay nolosha bulshada deegaanka maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
markana badda mediterranean-ka ayaan ka gudbeynaayo howlgalka ay sameeyaan maraakiibta ayaa waxa ay yihiin kuwa qaarkood gargaar dadka loogu sameeyo laga badbaadiyo badda waxaa la sheegay inay soo badbaadiyeen maraakiibtaasi labadii cishe lasoo dhaafay dad gaaraya ilaa iyo 700 oo qof oo doonaya inay ka gudbaan baddaasi mediterranean-ka warbixinaha murtaas ku saabsan waxaa qortay wakaaladda wararka a f p waxaase noo soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
sida ay sheegtay koox qaabilsan muhaajiriinta maraakiibta asamata bixinta ayaa soo qaaday in ka badan 700 oo qof isku dayayay inay maraakiib macmal ah uga gudbaan badda Mediterranean-ka gaar ahaan xeebaha Liibiya iyo Malta. Tirooyinkan ugu dambeeya ayaa yimid iyadoo saraakiisha socdaalka ee qaramada midoobay ay ku celiyeen baaqooda ku aadan hannaan cadaalad ah si loo wadaago mas-uuliyadda daryeelka muhaajiriinta halkii loo dayn lahaa dalalka ku yaalla Mediterranean-ka. SOS Mediterranean ayaa sheegtay in markabkeeda Ocean Viking uu 6 howlgal ka sameeyay biyaha caalamiga ah tan iyo Sabtidii. Howlgalkii ugu dambeeyay ayuu ku badbaadiyay 106 qof xeebaha Malta kadib markii ay digniin ka heleen markab gargaar oo Jarmal ah oo lagu magacaabo Sea-Watch, sida uu sheegay ururkan fadhigiisu yahay magaalada Marseille. Qofka ugu yar ee howlgalkan lagu badbaadiyay ayaa ahaa 3 bilood jir, ayay SOS Mediterranean ku qortay bogeeda Twitter-ka. Habeenimadii Sabtidii iyo Axaddii, markabkaadi Ocean Viking ayaa ku biiray maraakiib ka socotay Sea-Watch iyo Risk Ship oo ah markab kale oo Jarmal ah si ay u caawiyaan ilaa 400 oo qof oo ku dhibaataysnaa bartamaha badda Mediterranean-ka, sida uu ururkani sheegay. Waxaa laga soo badbaadiyay markab ay biyo harqiyeen, iyadoo afiyeen u hadlay SOS uu u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in howlgalkani uu ahaa mid aad u halis badan. Kuwa la soo badbaadiyay waxaa loo kala qaybiyey maraakiibta The Ocean Viking iyo Sea-Watch. Ocean Viking keliya waxaa saaran 555 rakaab ah oo ah dad 2 cisho ee lasoo dhaafay howlgalkan lagu soo badbaadiyey, waxaana ku jira 28 dumar ah oo 2 ka mid ah ay xaamilo yihiin. Ururka ayaan weli go'aansan degadda ay awoodaan inay muhaajiriintan ku dejiyaan. Liibiya ayaa weli ah halka ay ka soo baxaan inta badan 10,000 oo muhaajiriin ah oo gala safarada halista badan ee isku dayaya inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka, inkastoo dalkaasi uu weli wajahayo halis dhanka amniga ah. In badan oo ka mid ah dadkan ayaa isku dayaya inay gaaraan xeebaha Talyaaniga oo u jira ilaa 300 oo kilomitir. Selena Schmidt oo ah afhayeenka hay-adda qaxootiga UNHCR howlgalkeeda Faransiiska ayaa bishii hore sheegtay inay jirto baahi degdeg ah oo ku aadan in dalalku ay si quman u qaybsadaan muhaajiriinta cusub ee imanaya si ay u helaan soo dhoweyn wanaagsan. Aysan ahayn in mas-uuliyadda dadkaasi loo dhaafo dalalka ku yaalla badda Mediterranean-ka. Haddii aan eegno badda Mediterranean-ka sanadkii hore, waxaa jira wax ka yar 10,000 oo qof oo soo gaaray, ayay tiri. Waa mid gaba ahaanteedba ay maarayn karaan bulshooyinka reer Yurub marka loo eego 28 million oo qof oo caalamka oo dhan lagu qasbay in ay guryahooda isaga cararaan, ayay Smith tiri. Afhayeenka ururka socdaalka caalamiga ee IOM Paul Dillon ayaa mowqifkaasi mid lamida isna qaatay todobaadkii hore. Marinka bartamaha badda Mediterranean-ka ee u dhexeeya Liibiya iyo Talyaaniga ama Malta ayaa ah meesha ugu dhimashada badan adduunka, sida ay IOM sheegtay. Ilaa 113 dhimasho ah ayaa laga soo wariyey badda Mediterranean-ka qaybtii hore ee sanadkan, waxaana 930 ka mid ah ay yihiin kuwa laga soo wariyey aaggaasi. Si kastaba ha ahaatee, sida ay tibaaxayaan tirooyinkan ugu dambeeya ee IOM, waxaa jirta in ay sii kordhayaan dadka muhaajiriinta ah ee weli qaadanaya safaradan isku dayayaan inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka.
Waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa nala socodsiinaya warbixintaas ee qorta wakaaladda wararka ee AFP. weli waxaad nagala socotaan idaacaddeenna caawa iyo dunida. Qodobo dhowraha ayaa idinku soo maqan oo id ka mid tahay xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo aan dib idiin maqashina ayagoo ka kooban. xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa doortay xubnihii ugu horreeyay ee maamulkaasi ku matali doona aqalka sanadka ee baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo ilaa iyo haatan ay doorteen 5 xildhibaan. xildhibaanadii ugu horreeyay aqalka sanadka kasoo galaya maamulka koonfur galbeed ayaa lagu doortay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi, waxayna noqonaysaa senatarada la doortay senatarkii ugu horreeyay ee la doortay Zamzam Ibrahim Cali oo hadda ka tirsan aqalka sare. senator Zamzam iyo senator iyo Shariifo Cismaan Xaaji ayaa ku tartamay kulmay kursigaasi waxaana Senator Zamzam ay ku adkaatay 81 halka 4 cudun ay heshay ayaduna Sharifo kursigii labaad ee la doortay ayaa waxa ku guuleysatay ayadana gabar la yiraahdo Ayaan Aadan Cabdullaahi oo kaga adkaatay Farxiye Nuur Aadan kursigaasi ayaa waxa ku guuleystay hadda ku fadhiyaarada gabadhaasi ku guuleysatay Ilyaas Cali Hassan Senator Zamzam Ibrahim Ali Ayaan Aadan Cabdullaahi ayaa noqonaya labadii haween ugu horeeyay ee loo doortay aqalka sanadka ee cusub ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kuraasta kale ayaguna dhiman ayaa la filayaa in loo doorto kuraasta kale aan raad raalle hada dhigisiyaal ee la doortay ayaa ayaguna waxa loo doortay Aadan Cabdinaasir Maxamed oo ka adkaaday Maxamed Xasan Aadan iyo Dr. Xuseen Maxamed Daahir oo ka guuleystay Xasan Maxamed Nuur halka Maxamed Maxamed Cabdi Nuur Garabeena uu isagu ka badiyay Nuur Baabul Cadow maamulka Koonfur Galbeed ayaa haatan noqonaya maamulkii labaad ee Soomaaliya ka jira ee doorto aqalka sare xubno ka qayb galaya iyadoo qamisii na soo dhaaftana doorashadii ugu horeysay ee ka dhacday maamulka Jubaland ee Soomaaliya Dawladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday Isniinta maanta inay ballaarinayso ogolaanshaha dadka dib u dejinta loogu sameeyo gudaha dalkan Mareykanka ee Afghanistan laga soo qaadi doono kuwaas oo laga yaabo inay qatar ugu jiri karaan argoosi uga yimaada kooxda Taliban ee dalkaasi sabab la xiriira xiriirka ay la yeesheen dawladda Mareykanka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in kumanaan dad ah oo reer Afghanistan ah iyo qoysaskooda oo kuwa ku dhowdhow ay jiraan sidoo kale una shaqeynaya dawladda Mareykanka mashruucda Mareykanka ee maalgeliso howlgalka tiriga ee NATO ama warbaahinta gudaha dalka Mareykanka iyo hay'adaha aan dawliga ahayn ba ay haatan heli karaan fursadahaas dib u dejinta gudaha dalka Mareykanka in la keeno warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in ujeedadu ay tahay dib u dejintaasi si loo siiyo dadkaasi badbaadin maadaama naftooda loo baqayo oo dawladda Mareykanka ay la shaqeeyeen tahay markale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurba joogta oo habeen kasto isniin halkan aad uga barateen inaad nagala socotaan waxa soo diyaariyay soo jeedinay wariyaha VOA da ee dalka Canada Xuseen Nuur Haaji
kulanti wacan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno kaalinta dhalinyarada qurba joogtu ay ka qaadanayaan horumarinta ciyaaraha dalka dhalinyaro badan oo ka tagay qurbaha ayaa sanadihii dambe ku biirayay xulka qaranka Soomaaliya kuwaas oo la rumaysan yahay inay wax badan ka bedeleen qaab ciyaareedka xulka qaranka Soomaaliya dhalinyaradaas waxaa ka mid ah Darmaan Yasiin Xasan Mahdi iyo Cismaan Marshaale oo ka tagay dalka Kanada kuwaas oo ka qayb galay kulamadii xulka qaranka Soomaaliya oo la ciyaaray Djibouti iyo Oman dabiicadii bishii Juun ee sanadkan Daahir Maxamed Raage oo loo yaqaan Daahir Boodaayo wuxuu ka mid yahay macallimiinta tababara ciyaartooyda Kanada ee qayb ka noqda xulka qaranka Soomaaliya sidoo kale wuxuu horey u soo noqday macallinka xulka qaranka Soomaaliya ugu horeen wuxuu barnaamijka qurbi ugu waramayaa kaalinta dhalinyarada qurbaha ay ka qaadanayaan horumarinta ciyaaraha dalka
kaalinta ay qurbi joogto ay ka sameeyaan ciyaaraha Soomaalida waa wax weyn oo muuqdo oo la taaban karo waxa kamid ah hadii aan ka hadalno ciyaarihii ugu dambeeyay hadda ee wadanka Oman aan kula dheeleyn qadar waxa waa ciyaar aad fiican ayay soo bandhigeen oo taliyale markii mar walba dhalinyarada wax badan ayay ka bedeleen sportiga Soomaaliya hadii ay ka sii qayb galaan mar walba waxay ka sii bedeli doonaan qaab ciyaareedkii wadanka horumarka sportiga Soomaaliya marka waa wax muhiim ah in ilmahaas oo qurbi joogtada ah ay ka qayb galaan inay wax badan oo tayo leh ay qaban karaan
ima suuragalin inaan helo Darmaan iyo Cismaan Marshaale si aan u weydiiyo dareenkooda ku aadan in iyagoo ku dhashay dalkan ay matalaan dalkii hooyo balse Yasiin Xasan Mahdi oo ah aabaha dhalay Darmaan ayaan weydiiyay
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiinaya anigu ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a baraka cayaal ku nool magaalada buurama oo sheegay inaanay haysan adeegyada asaasiga ah ee nolosha. waxaad kaloo maqli doontaan saameynta qaxootiga soomaalida uu ku yeeshay gabaabsiga ku yimid adeegyadii hay-adaha caawiya qaxootiga. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn. aynu ku horeyna, barakacyaal ku nool magaalada buurama ee gobolka owdal ayaa sheegay inaanay haysan adeegyada asaasiga ah ee nolosha sida biyaha, waxbarashada iyo weliba adeegyada kale, waxayna u baahan yihiin in laga kaalmeeyo. warbixintan waxaa noo soo diray Haashim Sheikh Cumar Good.
Muuse Ibraahim Maxamuud wuxuu ka mid yahay guddiga barakacyaasha ee kaamka Xaddi oo ka mid a kaamamka ay degan yihiin dadka barakacyaasha ee ku nool magaalada Buurama. waxaan wax ka weydiiyey baahiyaha ay qabaan barakacyaasha ku nool kaamka Xaddi ee magaalada Buurama.
magacaygu horta aniga ahaan Muuse Ibraahim Maxamuud baa la yidhahdaa. waxaan ka mid ahay guddiga xaafadan barakacyaasha ee CT Xaddi oo ah xaafad ka mid a magaalada Buurama laakiin ah barakaca. marka xaafadani kulley baahiyo kala duwan bay qabtaa. baahiyahaas waxaa ugu horeeya waxbarasho, waxaa amnigii, biyihii, adu baahiyihii asaasigo dhan way ka maqan yihiin. waxaa ku nool xaafadan oo ay ka kooban tahay 215 qoys oo weliba qaarkood ay isku raranayihiin moogtahay qoysaska qaarkood. dad waxaa ku nool baahiyo gaara qaba iyaguna, oo iyaguna marka la eego barakacyaasha dee in waxay iskugu jiraan dad cuyaamiina, maxaankuidhaahday baarleso dee iyaga laftirkooga dhulyaala. marka baahiyo aada bay u tiro badan yihiin. xagga dowladdana dee kulley waxaad moodaa inaad barakacyaasha halkaniya waxaad moodaa inay dowladdu aada iyo aada moogtahay ay uga liidato xagga gobolka marka la eego.
waxaad sheegtay inay ku nool yihiin dad gaadhaya ilaa 220 qoys oo inta badanna danyaro u badan ahna dhammaantood dad soo barakacay. dadkaasi halkay ka helaan biyaha oo kale?
horta biyaha waxaan ka helaa inta badan booyad baa dadku dee waxa weyaan way isku dul nool yihiin oo dad waxaa jira mararka qaarkood dee siduwaha iminka siciid oo kale ayaa inta badan anagu aan xaggan gobol ahaan aan la xidhiidhnaa oo gobolka inta badan jooga. mararka qaarkood waxyaabo waxaa jira oo noo soo hogaamiyo oo hay-aduhu ay biyo yaray soo gaarsheen way jiraan, laakiin inta badan biyo meel aan ooga yimaadan ceel looma qodno walaa baraag baan jirin. booyadaasa sida lagu helaaba ay adagto booyadaasa noo dhaamiso noo timaada mararka qaarkood oo qofku dee sida ku helaa ay adagto iyaga laftirkoodu ay ka sugaan moogtahay mararka qaarkood lacagta.
qoysaska tirada intaa la eg ee barakacyaala ee 220 gaadhaya, caruurtoodu halkay waxbarasho u tagaan? mase helaan waxbarasho bilaasha?
may ma jirto waxbarasho bilaasha. wax dugsigo halkan iminka ka dhisanna ma jiro. dugsiga noogu dhow waxa iminka uu jiraa ilaa 4 kilomitr buu jiraa. weliba fogaanshaha intaa u dhexeeya waa meel inta badan khaaliyo wax daday degan yihiin maaha. caruurtuna dhib bay ku qabaan oo ciyaal yaryar iminka dee 8-10 jir dee hooyadii intay halkaas sii lugaysiiso haddana kama soo gaadhi karto masaaribti waxaa inay u diyaarisa xaafadii, dhib baa taana lagu qabaa moogta. markaasi nooma dhowood wax dugsiga halkan ka dhisana ma jira. iminka
dadku maadaama ay u badan yihiin dad danyara iyo dad baahiyo gaara qaba ayna yihiin dadkaasi soo barakacay, noloshooda halkay ka soo saaraan?
sidaan ku sheegay dadkani noloshooda waxay ku tiirsan tahay waa garab rarato. inta badanna dadku waxay u baxaan waa aroortii bay baxaan sidaas shimbiraha oo kale, meel xataa waxay ku ogyihiin ma jiro mar ay soo helaan iyo mar ahay waayaanba weliba waa inta dhaqaaqa ka reysa. laakiin inta badan waxay u badan yihin dadkani dad aanan dhaqaaqaba karin. inta badan bologyada qaarkood waxaa jira dad aanan xaafadaba ka soo bixi karin oo dadkan bulshaduna ay u adeegaan. inta kalena waxay ka shaqaystaan waa garab rarato, ama hayalo kuule hayalo ama kaariyona ku shaqaysto qofba sid wax ku heli karayo. magaaladiina dee ilaa 3 kilomitr ba noo jirtaa oo halkan imika xataa nuulkii dadka iskama bixin karaan oo dee gaadhigu wax ku qaadaa lacag ilaa 3,000. marka dad baanan helaynba oo hadduu xataa saaka halkan intuu ka kala dee Buurama inuu kaba gaadhi waayo xataa kii heli lahaa kooliga ayaa dhici karta mugta mararka qaarkood. marka waa dad aada iyo aada iska dacteereysan dee ilaahayn ba cid kale ognaba jirto.
iskuduwaha hay-adda barakacyaasha iyo qaxootiga ee gobolka Hawdal Siciid Maxamed Rooble ayaa u sheegay idaacadda VOA in barakacyaasha ku nool kaamka Xaddi ee galbeedka magaalada Buurama ay u baahan yihiin adeegyo waxbarasho iyo biyaha, taasoo hay-addooda barakacyaashu ay kula dadaasho inay u helaan biyo dhaamin, taasoo ay ka helaan hay-adaha caawimada bixiya.
mustaqbalka markaa waxa ka dhimanaya adeegyada aasaasiga xaqii waxbarashada iskool ma leh halkani ardaydu markaa way ku dhibaateysan tahay siitegan magaaladu aad bay ugu fogtay waxbarashada halka ugu dhow markaas magaalada ayay tagaan dhibaatooyin farabadan ayay kala kulmaan iyagoo markaa dakhligoodu hooseeyo ayay haddana waxbarasho bilaash ma haystaan wax kale oo jirta xagga biyaha biyaha markaas waa kiyos ayaa la keenay halkan hay'adda UNICEF ba keentay habas ahaatee kiyoskaasi biyo badan kama helaan uu iska go'a marka hadii jeer waxa uu baahan yahay biyo dhaamis waxa uu dhaamiyay waa booyid arintaasna inta badan waa ka caawinayna waqtigii coronaviruska booyida ayaa u dhaaminayay hay'adda markaas WHO ayaa markaa biyo dhaamiska u sameysay sidoo kale waxa haddana u sameeyay hay'ada kale markaas ay ka mid tahay hay'adda shifaad oo imika waqti caadirkan markaas biyuhu aad bay ugu yar yihiin biyo badan markaa ma haystaan
Hashim Sheikh Omar Goud VOA Borno
markana dhageystayaal aan idin soo qabto codka fanaanada Kaltuun Bacdo weli barnaamijka tubta nolosha ayaad la soconaysaan haatan Kenya. Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ayaa walaac xoogan ka muujiyay gabaabsi ku yimid howlihii xafiisyada hay'adda UNHCR iyo hay'adaha kale ee qaxootiga caawin jiray, kuwaasi oo labadii sano ee la soo dhaafay uu hakad ku yimid. Cabdixasiis Cabdi Gaaci oo ka mid a qaxootigaasi ayaa dhibaatada uga waramay wariyaha v o a ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed.
Sidii muddooyinkanba qaxootigu horta wuxuu ku sugnaa arrin walaaca oo waa laydin rari, waa laydin dayn, waa magaranaysaa waa laydin kala dhoofin, wax allaala wax ka socdaana ma jirto, albaabadaa u xidhan. Xitaa xafiisyadii aan warqadaha ka qaadan jiray iyo socdaalada iyo maxaan ku dhahaa warqada dhacday laga cusboonaysiin jiray wixii noocaasa ayoo dhan waa wada xidhan yihiin. Xafiis aan tagi karaa ma jirto maanta, wada aan mari karaana ma jirto. Oo aniga hadda for example xaaskayga waxay joogaan Kakuma cunug ii haysay, marka ma gaari karo, sidii karoona u dhacay ma gaari karo, waayo warqadii mufmentiga ahayd ee lagu socsocon jiray ma laha. Qaxootigu xaalkiisu saas weeye. Markii horena xaalad adag buu isaga jiray, khaasatan kuwa Nairobi jooga, dee dad iska yar orordo oo dilaal iyo xamaal iyo waxyaaba u raadraadsada oo iskaga dhex nool bay ahaayeen dadka. Haddana ma garanaysaa falaash baa lagu shiday, qaxootigii waa la rari iyo waa laydin kala rari iyo waa laydin kala meelaynahay.
Marka arrintan kala hadasheen xafiisyada ee qusaysay iyo UNHCR,
adiga oo ma garanaysaa shaqsi ah unbaad wax weydiin kartaa. Hadda lambar ay na siiyeen wuu jiraa oo dhahe wix complain iyo wax noocaasa nagala soo hadla. Laakiin markii aad wax weydiisid xageed ku sugantahay hadda iyo maxaad qabanaysaa iyo maxaan ku dhahaa intaa wax dhaafsiisan ma jirta iyo lambarkaaga soo gudbi, lambarkaaga kiis nambarkaaga soo gudbi, wax intaa ka badan uu ka jiraa ma jirto. Marka waxaan ugu baaqi lahaa hay-adda UNHCR iyo hay-adda UN intaba iyo hay-adaha intaba resulti mintiga iyo kuwa wax qaabila iyo kuwa wax qabta dadkan in wixii wax loo qaban karo wax loo qabto, wixii kalena ma garanaysaa meeshii kale ee lagu xanaaneyn karo lagu ilaaliyo. Waxaan si gaara ugaga mahadcelinayaa dowladda Kenya oo muddo dheer dadkan gacanta ku haysay oo ay la qaybsadeen security-ga, ay la qaybsadeen noloshii, la qaybsadeen waxbarashadii, la qaybsadeen caafimaadkii, la qaybsadeen oo aan ahayn wax la inkiri karo. Aad iyo aad baan ugaga mahadcelinayaa dowladda Kenya muddadii dulqaadka dheer ay soo samaysay. Weli waxaan kula sii talin lahaa inay sii dulqaadato, oy sababtu tahay ninkii ku dhashay maanta waa 30 jir xeryaha qaxootiga.
Xilligii hore, xilliyadii hore oo kale xaaladda sidaan maydinku adkayd, mise xilligan baad xaaladdan u jeesay?
Aniga shaqsiyan hadda kula hadlahay wax ay UN weligay ii qabatay oo aan warqada inay siisa ahayn ma jirto. Warqadihiina waa wada iska gaabsi, way wada dhacahayaan. Hadda in muddo dheer baan ku sugnahay Kenya, nasiib umaana yeelanin dadkii ay wax u qabteen iyo wax noocaas ah inaan noqdo. Haddana weli wax ay ila qaban hayaan oo ma garanaysaa ii muuqda ma jirto. Weli waxaan iskaga sugnahay Kenya. Marka arintaas culays badan bay u haysaa, guriga aan deganahay xitaa ma yaqaanaan UN.
Howlihii dib u dejinta gaar ahaan Maraykanka oo kale qaxootigii rajada ka qabay ka waran, wax bilowday ma jirto?
Ma hayna ilaa iyo hadda wax bilowday iyo wax u socdaan toona. Dad loo yaryeeraa way jirtaa, laakiin baakin unbay dadkii ku jiraan, wax dad oo socdaa ma jirto. Dadkii baakin bay ku jiraan, waa loo yeedhaa, waa la kaneeyaa, ma garanaysaa. Hadda xaaskayga kale way u yeedheen, baakin bay iskaga jirtaa, wax ma garanaysaa wax ka socdaan oo ma garanaysaa hadda wax qabada oo laleeyahay meeshaa tag, meeshaa tag, meeshaa tag oo layna ma jiro. Dadkii waa rajo iyo madisha ma noolaysay dadkii ku nool yihiin. Marka waxaan dhihi lahaa dadka waxa loo qabto, dadkan way jilicsan yihiin, waa dad muddo dheer qaxooti ahaa, dulqaadkooda iyo ma garanaysaa awooddoodu intaa midna ma awoodo. Marka iyaga oo bini aadnimada fiirinaya in ay si degdeg ah u qabtaan baan dadkan yaan ku talin lahayn UN in waxa aad soo qabateen way ku mahadsantihiin waxa idin dhiman in dadkan daalan ee qaxootinimada ku daalay ee cimriga ku noqday ee ku cirreystay in ay wax la qabtaan oo bal noloshooda inta u dambeysa meel ay magaraysa ay si xurriyada ay u socon karaan ama uga shaqeysan karaan si ay u helaan in ay wax la raadiyaan baan aad uga codsan lahaa.
qadar haatan adigisiyal waxad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Cabdi Qadir Maxamed Samakaab. Kulanti wanaagsan adigisiyal ku soo dhawaada xubinteeni ciyaaraha aan ku bilownay kooxda Arsenal ee kubadda cagta ayaa si rasmi ah u sheegtay inuusan meelna uga soconin ciyaaryahankooda Grand Chaka. Hadalkan ayaa waxaa ku dhawaaqay tababaraha kooxda Arsenal Michael Arteta oo sheegay in xidigan uu muhiim u yahay qorshihiisa mustaqbalka. 28 jirka u dhashay dalka Denmark ee ah kabtanka kooxda Arsenal ayaana in dhawaalaba la xiriirinayay kooxda Roma ee kubadda cagta uu hoggaamiyo tababare Jose Mourinho oo bartilmaameedkiisa koowaad ka dhigtay. Shaka ayaa ka dhex muuqday ciyaarihii qaramada Yurub ee 2020 balse la qabtay 2021 isagoo ahaa kabtanka xulkiisa Denmark laakiin waxay ku soo hareen wareegga semifinalka iyagoo ku baxay lugaha xulka Ingiriiska. Grand Shaka ayaana kulankii xulkiisa ay harayeen kaga maqnaa ganaax jaalayaal ah oo ciyaartii ka horreysay uu ku qaatay. Hadalka Michael Arteta ayaa eel dheer ku sii ridaya rajadii tababare Jose Mourinho ee ahayd inuu ka mira dhaliyo dadaalkiisa ku aadan soo xirgelinta xidigaasi. Dhinaca kale kooxda Arsenal ee kubadda cagta ayaa waxaa ka dhaawacmay ciyaaryahankooda Thomas Partey kaas oo ciyaartii ay Chelsea kaga hortageen dhaawac looga saaray. Xidiga qadka dhexe u dhashay dalka Ghana ee Thomas Partey ayaa garoonka laga saaray kadib markii ay isku dhaceen ciyaaryahan Hakim Ziyech kulankii kooxdiisa Arsenal ay guuldarada kala kulantay kooxda Chelsea. Tababare Arteta ayaana walwalka uu ku sii badinayaa dhaawaca xidigan iyadoo kooxda Arsenalna aysan si rasmi ah u shaacinin muddada uu maqnaan doono xidigaasi. Arsenal ayaana guuldaro 2-1 kala kulantay kooxda Chelsea oo kulan saaxiibtinimo ay wada ciyaareen. Dhinaca kale tababaraha kooxda Bayern Munich Nagelsmann ayaa sheegay in ciyaaryahankiisa Leo Goretzka uusan meelna uga soconin kaasoo lala xiriirinayay kooxda Manchester United. Goretzka oo 26 jir ah ayaana kooxda Manchester United waxay u doonaysay inay beddel uga dhigaan ciyaaryahan Paul Pogba oo aan la hubin in kooxdaasi uu sii joogi doono. Sidoo kale Manchester United ayaa la xiriirinayaa ciyaaryahan Saul Niguez oo u ciyaara kooxda Atletico Madrid kaasoo lagu qiimeeyo 100 milyan oo euro. Dhinaca kale tababaraha cusub ee kooxda Tottenham Nuno Espirito Santos ayaa waxa uu si weyn u doonayaa ciyaaryahan Adama Traore oo garabka uga ciyaara kooxda Wolves ee kubadda cagta. Nuno Santos ayaa hore u soo leelinayay kooxda Wolves ka hor inta uusan ku biirin xilli ciyaareedkan kooxda Tottenham ee kubadda cagta waxaana uu doonayaa in xidiga uu sida weyn ula dhacsan yahay ee Adama Traore ee garabka ka ciyaara uu kala soo wareego kooxdiisii hore. Espirito Santos ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in ciyaaryahan Harry Kane uu safka hore kaga jiro qorshihiisa mustaqbalka kaasoo ilaa iyo hadda la sheegayo inaan la hubin halka uu mustaqbalkiisa saldhigan doono. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana kooxda AC Milan ee kubadda cagta ayaa si rasmi ah u shaacisay in ciyaaryahankooda qadka dhexe Ismaaciil bin Nasir laga helay xanuunka COVID-19. Bin Nasir ayaa markii laga baaray xanuunka waxa uu noqday positif waxaana AC Milan ay sheegtay in xidiga karantiin la gelin doono. Ismaaciil bin Nasir oo qadka dhexe ka ciyaara ayaa u dhashay dalka Algeria waxaana uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu muhiimsan ee kooxda AC Milan u maamula qadka dhexe waxaana xanuunkiisa uu kusoo aadayaa iyadoo lagu wado in 2 toddobaad kadib uu bilowdo horyaalka Talyaaniga. Horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub ayaa bilaaban doona dhammaadka iyo bartamaha bishan August iyadoo uu sii kordhayo walaaca laga qabo nooca dalta ee coronavirus. Wararkeenni ciyaarahana waa naga inta. samakaab aad buu u mahadsan yahay. Haatana dhegeystayaal, innagoo gabagabadii barnaamijka idaacaddaba soo gaarnay, waxaan idinkaga tegayaa codka fanaanka Cabdicasiis Iskalaaji.
This is VOA News. Via remote, I'm Diane.